Ahojte pri mojom novom podcaste. V tomto podcaste sa pozrieme na raketový pohon, na jeho základy, ako funguje, aké sú jeho elementárne princípy a ako sa rozdeľuje. Na začiatok trošku teórie. Raketový pohon využíva v základe 3. Newtonov zákon akcie a reakcie. Ten bol objavený a popísaný v roku 1687 Isaacom Newtonom. Vyjadruje, že každá akcia vyvolá rovnako silnú reakciu v opačnom smere. To je práve základ. Keď motor funguje a vyvrhuje z plodiny, tak ho to ženie dopredu. Tomuto sa dá pripísať aj zákon zachovania hybnosti. To znamená, že akú hybnosť odozdá motor unikajúcim plynom, takú hybnosť získa smerom opačným. Raketový motor podľa definície je reakčný motor, v ktorom palivo a okysličadlo sa spaľujú v komore. Produkuje sa pritom množstvo zahriatého plynu, ktorý expanduje cez dýzu a produkuje tak ťah. Uvedieme si následne, že áno, je to reakčný motor, teda využíva nejakú reakciu na svoj pohyb, ale nie vždy to musí byť práve zmes paliva a okysličovadla, ktorá vytvára ťah. Samozrejme, to, že sa vytvára veľké množstvo zahriatého plynu alebo nejakého iného materiálu, je celkom podstatné preto, aby sme dosiahli maximálny ťah. Jedna z prvých rovníc, ktorá nejak opisovala správne sa raketového motoru, je tzv. Tsiolkovského rovnica, popísaná v roku 1903. Tsiolkovský, ktorý ju navrhol, bol prvý raketový teoretik. Bol to Rus, ktorý pracoval práve na výskume rakiet, navrhol veľa ich konštrukcií, ale vlastne žiadnu nikdy nepostavil reálne. Bol to naozaj iba teoretik, ktorý rátal, ako by sa takéto rakety mali správať. Táto rovnica je v tvare, že dáva do pomeru výslednú rýchlosť rakety vo váku s rýchlosťou, ako vyvrhuje motor plyny z dýzy a hmotnosti na začiatku a na konci rakety. Na začiatku a na konci je myslené s plnými palivovými nádržami a prázdnymi palivovými nádržami. Väčšina ľudí, keď sa povie raketový motor, si predstaví tzv. Chemický raketový motor. To znamená, že naozaj ako je v tej pôvodnej definícii, dochádza nejakej chemickej reakcii v spaľovacej komore, ktorá vytvára veľké množstvo zahriatého plynu, ktorý expanduje kvôli druhému termodynamickému zákonu a snaží sa dostať preč. Tým, že existuje nejaká dýza, tak túto jeho expanziu nasmerujeme jedným smerom a to vytvára ťah. Chemické motory môžeme v základe deliť na chemické motory tuhé, kvapalné, hybridné a potom medzi ostatné motory, ktoré nie sú už chemické, patria alebo sú iba z časti chemické, patria elektrické motory a nukleárne. O tých si povieme hlavne v neskorších podcastoch. Ako prebieha takéto spaľovanie? Spaľovanie, hlavne keď sa bavíme o kvapalných motoroch, ktoré sú najbežnejšie, prebieha tak, že sa priváza tekuté palivo a tekuté okysličovadlo do spaľovacej komory. Tým, že takúto zmes zapálime, chceme dosiahnuť hlavne dve veci. Vytvorenie veľkého množstva jednoduchých molekúl, ktoré budú mať veľkú vlastnú energiu a teda budú sa snažiť čo najviac expandovať. Zároveň spaľovaním získame vysokú teplotu, čo napomáha zisku energie pre tieto častice. Výsledná hmotnosť motora má byť čo najmenšia, sme maximalizovali tzv. Ťah na hmotnosť, čo je pomer, ktorý nám vyjadruje, aký účinný je motor, sa dá povedať. Taktiež chceme maximalizovať rýchlosť tých častíc pri výletu z motora, preto sa používajú často tenké a úzke dýzy, ktoré tento expandujúci plyn vlastne urýchľujú. Z akých častí sa vlastne takýto raketový motor skladá? V základe je to nejaká nádrž práve na okysličovadlo, palivo a podobne. Je to spaľovacia komora s injektážou. Injektáž je častokrát dôležitá, extrémne dôležitá a niekedy spôsobuje veľké problémy. Môžete si to predstaviť ako nejakú takú sprchu, ktorá vlastne má rovnomerne strekovať palivo a okysličovadlo do celého priestoru spaľovacej komory. Pretože spaľovacia komora je vlastne riadený výbuch týchto dvoch látok. Na sebe máme dýzu, ktorá sa skladá častokrát z troch podčastí. Je to hrdlo dýzy, telo dýzy a koniec dýzy. Dôležité sú všetky tri, pretože hrdlo dýzy spôsobuje, že expandujúci plyn sa musí natlačiť cez úzky otvor, čo zvyšuje jeho rýchlosť. Následne ale dýza sa rozširuje a to je preto, aby tlak vystupujúceho plynu bol porovnateľný s okolitým tlakom, teda hlavne ak sa ešte rozprávame o raketách, ktoré štartujú cez atmosféru. A to je preto, aby sme dosiahli rovnomerný a paralelný prúd plynu, ktorý je paralelný s raketou, čo nám maximalizuje účinnosť tohto motora. Väčšinou sa teda bavíme o kvapalných raketových motoroch. Palivom do takýchto motorov obývajú tzv. Kryogenické paliva, semikryogenické paliva a hypergolické paliva. Rozdiel medzi nimi je celkom jednoduchý. Kryogenické paliva sú všetky paliva a okysličovadlá, ktoré sú v skvapalnenej forme. To znamená, že to sú častokrát nejaké plyny, ktoré sú ale schladené a natlakované, aby boli skvapalnené. Takéto palivo a okysličovadlo sa musí spolu zapáliť, aby reagovalo. Následne máme semikryogenické, kde takýmto kryogenickou látkou je iba buď palivo alebo okysličovadlo. A následne máme poslednú kategóriu, a to sú hypergolické pohonné hmoty. To znamená, že to je zmes okysličovadla a paliva, ktoré častokrát bývajú naturálne kvapalinami a ich zapálení nepotrebujeme žiadny externý zdroj ani tepla, ani iskry, ani ohňa. Pretože stačí samotný styk paliva s okysličovadlom a dochádza k zážehu. Takéto paliva a okysličovadla sú najjednoduchšie pre konštrukciu, ale sú častokrát extrémne toxické. Môžeme si uviesť napríklad príklady. Kryogenické palivo je napríklad tekutý vodík, kryogenickým okysličovadlom je tekutý kyslík. Obe látky sú v podstate nejedovaté, len majú veľmi nízku teplotu. Hypergolickým palivom je napríklad dimetylhydrazín, čo je extrémne leptavá látka. A hypergolickým okysličovadlom je napríklad kyselná dusičná, ktorá je navyše aj extrémne toxická. Teda aj o hydrazíne sa hovorí, že je to látka, ktorej okrem radioaktivity nechýba žiadna iná výstraha. Pozrieme sa ďalej na to, z čoho sa ešte skladá dýza. Takže dýza musí mať nejaké chladenie a takýmto chladením môže byť tzv. Regeneratívne chladenie, palivový film alebo ablačný materiál. Regeneratívne chladenie je takéto typické, čo si človek mierne zdatnejší v tejto problematike predstaví. Je to systém, kde sa časť paliva alebo okysličovadla privádza do trubiek, ktoré obaľujú dýzu, aby odvádzali nadbytočné teplo z nej. Palivový film je systém, kedy sa ďalším rozprašovačom vytvára, tak ako názov napovedá, palivový film na dýze, ktorý vlastne vytvára nejakú vrstvu, ktorá chráni dýzu od prílišného zahriatia. Problém je, že takýto palivový film je neefektívne spaľovaný a teda spôsobuje, že je výsledná účinnosť motora nižšia. Poslednou možnosťou je využitie ablačného materiálu. Ablačné materiály vo všeobecnosti sú materiály, ktoré sa pri zahriati silne odparujú a tým vytvárajú ochranný film, ktorý chráni dýzu. Typy dýzy. Medzi typy dýzy patrí tzv. Lavalová dýza, čo je starý návrh, ktorý sa už v súčasnosti nepoužíva, ale je extrémne účinná. Zvonová dýza, ktorá má porovnateľnú účinnosť ako lavalová, ale kratšie a jednoduchšia. A potom tretou kategóriou sú tzv. Linárne alebo prstencové dýzy, čo je napríklad systém Aerospike. Tie majú výhodu, že fungujú vo väčšom rozpätí okolitých tlakov ako klasické zvonové dýzy, ktoré musia byť navrhnuté pre daný okolitý tlak. Následne sa môžeme pozrieť, že ako sa takýto raketový motor zapaľuje. Najjednoduchším spôsobom je vytvorenie nejakého zdroja tepla, napríklad tak ako sa štartujú staré ruské rakety, že existuje obrovský drevený kôl, ktorý sa zapálí nejakou napríklad elektrickou iskrou a ten sa následne vloží nejakým motorizovaným systémom do spusteného motora. Ďalšou možnosťou je využitie iskier, podobne ako keď máme klasický zapaľovač, kedy dochádza k tomu, že sa nejaký kremienok roztočí a vytvára množstvo iskier. Ak máme hypergolické palivo, tak vlastne žiadny takýto zápal nepotrebujeme, ale ak máme kryogenické palivo, tak môžeme využiť malú nádrž hypergolického paliva, ktoré spôsobí, že sa v spaľovacej komore vytvorí prvotná reakcia a tá následne zapáli kryogenické palivo. Existuje aj pokusy s tým využiť nejaký laser, ktorý by vytvoril nejaký bod prehriatý, ktorý by následne zapálil palivovú zmes. Taký raketový motor ale je o niečo zložitejší ako len obyčajný jednoduchý prívod paliva okysličovať do motora a existujú tzv. Cykly, v akých môžu fungovať. To znamená, že akým spôsobom je vlastne palivo a okysličovadlo do motora privádzané. Najjednoduchší, aký existuje, je tzv. Tlakový cyklus. To znamená, že máme tretiu nádrž s nejakým tlakovým plynom, napríklad héliom, dusíkom a podobne, ktorý je navedený do nádrží s okysličovadlom a palivom a svojím tlakom vytláča práve tieto látky do motora. tento systém je najjednoduchší, ale nevýhodou je, že potom tá raketa si musí tú nadbytočnú hmotnosť niesť toho tlakového plynu a jeho nádrže. Ďalšou možnosťou využitie elektrického motora na čerpadla, že máme nejaké čerpadla, ktoré ženú palivovú zmes a okysličovo do motora a sú poháňané napríklad batériou. Tento systém je extrémne jednoduchý, ale vyžaduje taktiež to, aby motor zo sebou niesol nejaký zdroj elektrickej energie. Na sem máme rozdiel na tzv. Otvorené cyklusy a uzavreté cyklusy. Otvorený cyklus znamená, že sa čas okysličovadla a paliva spáli, aby sa vytváral ťah, ktorý roztáča turbínu a táto turbína poháňa čerpadla, ktoré čerpajú hlavný prídel paliva a okysličovať do motora. Otvorený cyklus znamená, že táto predspálená palivová zmes sa ďalej nevyužíva a napríklad je odvádzaná voľne mimo rakety alebo je navedená do druhej separátnej dízy, ktorej sa hovorí aj verniérová dýza, alebo sa používa tak, že prechádza cez výmenník tepla, ochladzuje sa a následne navázaná do konca dízy, ktorú ochladzuje. Takýto motor napríklad využíval druhý stupeň rakety Saturn 5 alebo raketa Ariane 5. Na sem máme uzavretý cyklus a tam môžeme mať tzv. Systém predspaľovania alebo systém expandéra. Systém expandéra je jednoduchší, znamená, že palivo alebo okysličovadlo je vedený popri dýze, kde sa ohreje a svojim ohrevom sa jeho objem zväčší, čo následne poháňa turbínu, ktorá poháňa čerpadlo, paliva a okysličovadlo. Predspaľovanie je o niečo zložitejšie a funguje na takom princípe, že sa podobne ako v otvorenom cykle časť paliva a okysličovadla odoberie, spáli sa v predspaľovacej komore, výsledný plyn roztáča turbínu, ktorá roztáča čerpadlo, ktoré poháňa samotný prívod paliva a okysličovadla do motora, ale takto predspaľovaný plyn sa naváza spätne do komory motora, čím zabezpečuje zvýšený ťah. Táto konštrukcia je najefektívnejšia, ale je najťažšia na zostrenie, pretože si vyžaduje odolnú predspaľovaciu komoru a zvýšenú odolnosť hlavnej spaľovacej komory. Ale tým, že sa využije naozaj všetko palivo a okysličovadlo, je naozaj najefektívnejšie. Takže v poslednej časti tohto podcastu sa môžeme pozrieť, ako sa raketové motory vlastne porovnávajú a ako sa charakterizujú ich výkony. Najznámejším porovnávacím kritériom je asi špecifický impuls, ktorý sa ale viac sťahuje na palivo a okysličovadlo, teda zmes paliva a okysličovadla, ale je z časti ovplyvnený aj motorom. Špecifický impuls je vlastne čas, po ktorý kilogram tejto pohonej zmesi dodáva ťah 1 N. 1 N, pre tých, ktorí nevedia, je ťah 1 kg, ktorý by sme urýchľovali 1 m za sekundu. Takže špecifický impuls sa udáva v sekundách a čím je toto číslo väčšie, tak tým je palivová zmes efektívnejšia. Ďalším kritériom, ktoré sa môže používať a už súvisí viac aj so samotným návrhom motora, je ťah na váhu. To znamená, že aký je ťah motora na váhu spáleného okysličovadla a paliva, teda palivovej zmesi. Takže myslím, že sme si k základom raketových motorov povedali všetko. V ďalšom podcaste sa pozrieme na raketové motory, ktoré využívajú tuhé palivo a tuhé okysličovadlo. Takže ďakujem, že ste ma počúvali, môžete tento podcast zdieľať, môžete dať odber, môžete dať like, čo chcete a majte sa, dovidenia.